Ag yna, gwedi darfod y tangnefedd, galw y fendigaid fran y mab ataw. Egan fendigaid fran y cychad y mab at fyna wydan, a phawb o'r ei gwelau yn ei garu. Egan fan y wydan a gelwys nisien fab ai roswydd y mab ataw, a mab a aeth ataw yn dirion. Pam, hebyr ef nisien, na ddaw fy nai fab fy chwaer ata fi. Cyn i bai frenin ai iwerddon, da oedd gen i fi ymterioni ar mab. Aed yn llawen, heb y bendigaid fran. Y mab a aeth ataw yn llawen. Iddiw y dygaff yng nghyffes heb yntai, yn ei feddwl, is anhebyg y gyflafan gan y tylwyth i wneithdir a wnaf i yr awr hon. A chyfod i fynydd, a chymryd y mab erwydd y traed, a heb ohir na chael o ddyn yn y tŷ gafael ar naw, yn ei want y mab yn wisgi ben, yn y gynnau. A phan welas franwen i mab yn boeth yn y tân, hi ag yn synwys fwrw naid yn y tân, o'r lle y ddoedd yn eistedd rhwng y ddau froder. A chael o fendigaid fran hi yn y nail llaw, a'i darian yn y llaw arall. A gyna yn gyfod o bawb ar hyd y tŷ, a llyna o goddwrw mwyaf a fi gan ynifer un tŷ pawb yn cymryd i arfau. A gyna y dywed morddwyd tyllion, gwern gwn, gwchwiwch forddwyd tyllion. Ac yn y ddaeth pawb ymhen yr arfau ac yn helus bendigaid fran franwen o rhwng i darian a'i ysgwydd. Ac yna, y ddechrewis, y goeddil cynnau tân dan y pair dydenu. Ac yna y bwrwyd y calanedd yn y pair yn ei fai yn llawn, ac y gyfodyn tranoeth y bore yn wir ymladd castell y chynt eithir na ellynt ddywedyd. Ac yna pan welas efnisien a calanedd heb enni yn un lle o wir ynys y cedern, y dywod yn ei feddwl, Oe a ddiw, hebef, gwae fi fy mod yn achos i'r wyddwig hon o wir ynys y cedern, a meddwl i mi, hebef, o'n ei cheisio fi wared rhag hyn. Ac ymyddar iaw ymhlith calanedd o goeddil, a dyfod dau wyddel fon llwm iddaw, a ei fwrw yn y pair yn rhith gwyddel. Ymstynnu iddaw yntau yn y pair, yn ei dir y pair, ym hedwa drill, ac yn ei dir i galon yntau.